Gabon danoi, Txapa Irratien zarete kolas irratxaioan. Ama hostian behin bezala, ba, aztertetan amarretatik amaiketara itxen dugun saioa. Gaurkuan Lander ez da egungo gure artean, ba, Mirenen eguna ospatzen da eta zorionak hemendik. Eta hemen ba, Ander egongo da maizan da mikrofonuan, da ASRB guroiko kolaboratzaia, ba, gaur gerturatu da eta gonbidatu da behia hemen estudizuan da uzku. Eta telefonuan zain bebai. Gaurko irratsaioan ba hola pizkat nundi nora joangoan eta aipatzeko ba laister etorrikoan mokolo egunekin hasikoa azaroako eta 6an hemen gaztetxean edo bueno Bergaran ospatuko gana hobeto esango. Gero aste honetan auzoko astia dare ospatzen baita Bergaran eta horren berri edukiko zer egondan zer dagoen egoteko eta bide batez be ba urtero egiten dugun arren kolaxen, ba, berriz galdetuko zau auzoko nundik norakoak zer dan eta zer helburu dauzkan. Hori eta gero, ostira honetan gaztetxean egongo dan beste ba, ekitaldi bat, liburu aurkezpen bat daukogu. Bergarako herri mugimenduei buruz, 1970-1980 artean Manolo Kainzos ekidatzisa, Angiolillo liburutia gisak antolatu dago liburu aurkezpen hau eta ba horren berri emango du. Gabon azer.
Gabon.
Hori da, Angiolillo liburutik, ez? Ba berakin egoteko aukera edukiko, ez?
Bai, telefonoan bidez berakin egongo has.
Eta ba, programa bukatzeko House of Beatsek urtebete indau hemen Txapako uinetan, Juan San asteburuan urte betetzero jaixa egin zeban, arrakazte egin zeban, eta, bueno, gu eurokin hitz egin gau, ba, bai pasan zapatuko ekitaldi horretaz, eta baitxa be, nahi dugu etara horre, mai gainera elektronika eta gune autogestionatuak. Eta hori izango da, gaurko kolaxen eukiko una, musika pizkate ipiniko, diskoa berri bat ekarri dugu gaur inoren eronein INEI. Horror. Bueno, bueno, ba, esan bezala, ba, laizter, bi aste buru barru, ba, honetan ez urrenguan, azarban 26an, Mokolo eguna ospatuko beste behin, eta horren berri eukitzeko gonbidatu dugu, eta hemen estudizioan dago gainera, Aitor, Narbeita Narba, opa, Gabon.
Gabon, bai.
Ba, hori, lehen aipatzen ginen hemen, de, bueno, irratxa joz eurretik, noiztik ez da egin, noiz azizan bestia, ez da gipizkatolan kokatzeko Mokolo egunan undin orakuak.
Ba, Mokolo eguna, ba, nik uste duen dala, la urte hasi ginela Gaztetxean, lehen urtia Gaztetxean inzan, gero ja bigarren urtian kanpora tarazan, eta gero egun da geldiune bat, bi urtetakoa, eta urtean, ba, ba, bere eskuratzea pentsa du.
Hori da, eta, bueno, Gaztetxean ingo, ez dakigu...
Izango da, gabeko gabian kontzertuak ingo die, eta orduan horri ba izango da Gaztetxean, baina egunian zihar, ba, kalia girotzeko bebai, ba, eleto txaranga batzuk, edo, bueno, kalia girotzeko bezo zer ingo.
Bai, hau Mokolo eguna hartzen da, parrangandarako egun bat, bai, bai, ez? Zin maz, ez dauka aldarrik apenik, eta zen Mokolo horren...
Ez dauka, igual lasiera baten, igual lorantzolakin zeukon pike horrekin hor bai azizan, baina keba, gaur egun ja, keba, guretzako jai bat, eta guk bintzat ondo perratzeko jai bat.
Atzola kiskaldu, ero?
Aka, atzola kiskaldu, ba, justo urte hortan azizan, ba, horren arira, ba, andolatu zen Mokolo eguna, ba, exitu doki zeban, eta gero urren urtean, ba, berriro izan errepikapena.
Parrandarako, ba, ez da bihar izaten aitzaki asko, beti santuen inguruan gabiz parrandi aitzen, ba, bueno, olako beste jai egun batero hori da, aurre aitz. Mokolo, una, Mokolo deitzen gaitzue, hori, ez dakite, aztertuta agon, nundi sortu dan, plaentxitik, antzolatik, ero nundik datorren.
Hori, bain batek izan zeban, pastel batzu ziela, Mokoloak, eta beste bat, beste batzu zeben, izate zitzalara mozolua eta bergan esan beran zu mozolua zaz, zu mokolua zaz, ero hor dare...
Bai, txorin bat omen dago, bai, Mokolo ditu.
Hainbat eta hainbat teoria.
Bueno, baten bate be, zeo zeo la zehatzau baldin baki, ero benan ideia baldin bauka, deitzeko behatzi lau iru zazpi zei, lau zei, lau zeira, eta emoteko, ba, benan teorizia, hemen esan dozko, atzerrek da itorre, ba, batzuk badarela, ba. Baina, bueno, orduan hori, Bazkaixa, Eletrotxarangase, pizkatola gitaragua ja...
Bai, gitaragua ondokan lotzen gabiz, seguru esango da behintzat gabian eganek joko da bela, bere oengo eslotuta hoke behintzat azkenengo kontzertua.
Bai, ze urte bat doia ja, ez, gira bai, despedida ero nintzen, oindala gutxi entzuz...
Azkenengo kontzertua izan lezon, eta oengo behintzat azken izango da, ba, gota zeixan bergaran eguriko bai, kontzertua.
Eganek beti danik ukida loturia bergarakin, ez? Baita baitxare ba Gaztetxeakin ero jugenekin, bere garaixan.
Justo hortik etorri da asuntua. Lehen hau, garai hortan, ba, lehenengo aldiz lotu zeben, egan lotu zeben talde horrek, ba, gurekin kontaktuan jarri ziren, ba, omen aldi banei sotzela itxia, ba, saldiaz eta egan taldiai. Eta orduan hasiera bat ez euken pentauta itxia, zeren tantatzen azokan itxia. Zer lehenengo kontzertua eganena bergar joseban izan zen, lasan zegoan azokan, eta Berduri Hall ipin izotzen festival horri izena.
Lekuei deitzen izotzen, uste, Berduri Hall.
Berduri Hall.
Eta... Jendia jakitzeko gaur egun kutsa dagoan edifizio hori edo.
Bai, bai, nik
ez dut zan, hori. Nik ez autu hori lehen zan azokia. Merkado da bastos.
Bai, nire, pues, zutu.
Eta ba, horren arira, ba, gero pentsa zeben nola ba, batzun gurasoak eta horrin guruan daren, ba, gurekin kontaktuan jarri ziren, eta ber, ba, negin un eganen kontzertu hori, ba, bergako Gaztetxean itxia. Eta gu ba, batu ginen, eta nola ez, ba, bai esko brobila masotzaun. Eta orduan izango da lehen hau beste talde bat egongo da, ondokan zasteka doko, ba, pizkate girotzeko azteko girotzen gaua, eta gero ia ba, egaren kontzertua izango da, omenaldi txikitxo bat aurre ikusten da. Eta bai esatia, nola jaialdi honek pizkate eta maina ondisa da behien hartzen, sarrerak alde zaurretik ipiniko ditugula saltzen, eta orduan ba, egun simboliko bezala pentsa dugu, ba, Santa Cecilia egunean, azaroko gota bixan, ipintzia kalian ipiniko, Irizarreko parkian, hor bodegoi parian, ipiniko postutxo bat, eta bertan salduko dira.
Zenbat, irureun sarrera ero, ez?
Bai, irureun da, bai, irureun da gutxi sarrera salduko die, 5 euroan, eta pertsona bakoitzak lau sarrera hartzeko ba, aukere okiko da.
Guazen entzutera klasiko bat.
Emon, emon.
Esta ez zuten, a ver. Bakarri, lo es, bakarri, lo es, bakarri, lo es, lagunekin bai. Bakarri, lo es, bakarri, lo es, bakarri, lo es, lagunekin bai. Euskal Herriko gazteak, lo es, lo es, lagunarekin lotan bai.
Sexua askatu, la 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 la, gure arraza ugaritu, la 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 la, bakoitzak gutxinez ziru, la 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 la, mundura karri behar ditu, la 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 la, lagunarekin hortan bai, la 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 la, lagunekin hortan bai, lagunekin hortan bai,
Bakari, laez, bakari, laez, bakari, laez. Esna lonez, esna lonez, esna lonez, esna lonez. La 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 la.
Bueno, hau izan da bakarrik loez, egan, ba hori, suposatzen dana ja benetako azkenengo kontzertu izango da, ez baldin bago beste azkenengo orduko sorpresaik.
Bai, 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 bai.
Ja, Bergarako gaztetxean, arrarua da be, bueno, azken ari zen, ba, berbenak eta hain izan dia be azkenengo urtetan gaztetxean, baina hola, egan bezelako talde bat, ba...
Talde mitiko bat.
Oindara, ba, bera Bergaran plazan jotzen zebanean, ba, pentsan ezin jasan ez, ba, gaztetxean unen baten egan egongo zanik.
Bueno, nik ustot hasiera baten Juvenen be, lehenko antolatzaile be Juven inguruko hasin, eta nik ustot garai hortan be gaztetxetan be biliko zala bera.
Eta ez da egit torrikoan, oin azken aldizan, suposetot, bilidan musikari zekin, ez? Gero horre banaketa bat egon zan, da areke ez dut uste ere, ez? Formazin originala etorrikoan.
Ba, saiatu galotzen, baina keba, ez da behar oso saia da. Eta orduan bai induguna berba berakin izan da, lehengo ez da etorriko ondagon eganen formato horrekin. Izango da, ba, hasieran zeuan formato rockero horrekin etorriko da, eta lehengo abesti horrek eskainiko dozku. Eta gero, egaren ostian lehen astu gat komentatzia bai, ba, ja gaba luzatzeko, eta ba, makuleguna nola ez, ba, juerga on batekin bukatzeko Elbizkaino di eixaukiko gula ben, ba, ordu txikir arte.
Eta talden bat jauzi da, ez? Hori izan dozu den, azken orduko zala...
Bai, zeuka hone talonero bat, ba, bueno, justo kasualidadia gaixore jarria kantantia, eta, bueno, ontsa, ba, azte honetan ja kartelatarako, ba, ja, talde berri xakin.
Ze ziren garaiko beste batzuk, ero oin da bizen...
Oin da bizten batzuk, ba, jote zebena, ba, larogeiko amarkadako berzinon morrokero punki xauak, bai, trapaia taldia, baina, bueno, ja...
Bueno, Saldías eta konpainiak eta Elvis Caino que nahiko soka auke mene egurra banatzeko.
Bai, gogoratzia egan taldiak urte eta meni urte askotan joizan dabela Bergaran, ba, bai jaitxetan meni sobre todo errege bizperan, meni urtiak, osea.
Nik entzun da duka, errege bizpera hasiera baten Bergaran ezeukela famaik, eta urte, ba, bost urteetan jarraixan, no? Zien eganak ekartzen errege bizperan, eta ba, horren ondorioz hartu zebala gaur egun daukan indar hori Bergaran errege bizperan.
Ba, zein edaki mokolegunak ez da, hemendik aurrera holako indarra hartuko, eh? Kontu. Bueno, ba, beste barik ez dakit zehose gelditzen da norre Baskarirako ero tiketak ero dar ero...
Ez, ba hori, da, sarako gota bizan, saspitxeretan ipiniko gala, ipiniko dula postua saltzeko sarrerak.
Oso, ondo, ba, eskerrik asko.
Ba, ez behi.
Eganetik berriz inoren ero ni ja pasauko, salto, ba, denporan eta, bueno, denporan batera ibilizan die, baina, bueno, musika aldeti, ba, estilotan bai behintzat.
Ez darri zaina ebakiko Belarri ondora zehose xuxurlatu Eta haren Espainiak igarriko dituzu Zama Baita haren uzaina
Bueno, bueno, Mokolo egunea baino lehen, aste honetan, hasieran esan dugu moduan, auzoko astia daukou, eta horretaz berbaitzeko telefonuan bestaldien ja Maddi daukou. Opa, Maddi, gabon, bai?
Bai, bai, ba, aste honetan, ba, euskera taniztasunan lehenengo astia antolatu dugu auzokotik. Eta auzoko ezagutzera emateko, eta ba, euskerak daukan garrantzia be... integrazioan eta ba ditzera emateko, ez?
Auzoko, bueno, Google Collagen azkenengo urteetan 2009 ingurutik gero dago martxan, ez?
Bai, 2009, 2010 bai hortik ziarrazi izan bergaran.
Ni gustu dut hemen irratsaioan urtero eduki dugula auzokokin hartu emana, baina bueno, hori pizkate entzuliei be freskatzeko ero ez dakien antzat be azaltzeko zer dan. Zer da auzoko eta zein da beran helburua?
Bai, ba, auzoko da jardunek eta udaletxeak martxan dauken proiektu bat, eta pixkat da ba, euskeraz ikurrin bizidan jendia, ba, euskerara gerturatzeko dinamika bat. Hau da, azkenean oso zaila itzen da batutan, ez? Ba, euskera klase moduan hartuta eta hola pixkat, ez? Kosta egiten da, baina ba, auzokon jolasen bidez eta ba, euskera da gerturapen bat itzen dut, bertan elkartzen da, ba, bai adin, eta bai herrialde desberdinetako jendia, ba, euskera kohesio hizkuntza moduan hartuta.
Lehen behintzat ostiraletan eta baltzen bai. Ziren, ez da gitola jarraitzen duzuen?
Bai, gaur egun lau talde da Eusko Bergaran martxan ja, bat osintxun, diaztetik behin elkartzen gana kastelenetan, zitxerritan, eta gero emakume talde bat, azte azkenetan zitxerritan hemen kulturretxean elkartzen ganak, eta gero ostiraletan bi talde, ba, ordutegia arazo ez izateko, ba, bat goizeko amarterritan, eta bestia arratsaldeko seiretan, honek bisak talde zabalak, eta kulturretxean bebai.
Duda bari urtiekin, ba... zabaltzen doian gauzia, gero eta partaidea izago, baina ala eta be, hori ez, ba, asteago antolatu duzu egon dio be, ba, honi pixkate ba, gehiago zabaltzeko, ero ahotz gehiago emateko.
Bai, azkenian proiektu politx bada, eta jende desberdina harremanetan jartzen dau, eta azkenian beti etortzen da, ondo, ba, jende gehiago gerturatzea, bai, euskara ikasteko gogoa dukana, eta bai txabe, euskara irakasteko, beste pertsona batzu euskara gerturatzeko gogoa dukana.
Bai, horre dare ez, bi papel, auzotarrak eta auzokideak.
Eta auzokideak, hori da, bai, batzuk izango die, ba, hori. Euskeratik urrin bizitan jenea, eta bestia, ba, euskera bere eguneroko bizitzan, edo erabiltzen dabena, ez? Eta garrantzitsua ikusten dabena, ba, euskeratik urrun bizitan jendia, ba, euskerara gerturatzia.
Eta, bueno, guazen, aste ontara, ja, astelenetik, atzotik zabizte ekintza desberdinak aurrera eramaten. Errepaso bat emango batzokuei da gaurkuei da gero bai, azaldu pizkase gelditzen da aste hontarako.
Vale, ba. Atzo Agustin Urrunzaga Sosa Arrazakiriako eduki ginoan ba hitzalditxo bat ematen. Agustin bera gainera bergarako dauka eta ba hor talde de gente bat elkartu ginen ta pixkat ba immigrazioak auskin urtietan ba ukidaben bilakaeria aztertu ginoan, ba, pixkat bai zela kanpotik gurera jendia etorri dela, eta bai txabe guzela kanpora jungan, ba, egoera hobe baten bila, pixkat hor ba egon dien immigrazio fluxu eta berbetan ibili ginen, ez, eta ze zailtasun neukitzen ditun, ba, gure gana etortzen da jendiak, ba, hemen bizitza bat azteko.
Gaur atzaldian
gaur konpartimos tailerra eduki dugu. Konpartimos tailerra da ba Euskal Talento pagunetik itzenan eta tailerra ba pixkat da jendia euskera gerturatzeko, ba pixkatxo bat ez zetarako ikasi euskera edo zetarako baliozkun euskerak ba jorratzeko. Eta ba bihar auzokoak dokumentala edukiko dugu Zabalotegi aretoan 7:00. Nik uste dut, ba, usoko ezagurteko oso modu politxa dela, azken finean, bertan azaltzen dielako bost pertsona, bai, auzotar moduan, edo bai auzokide moduan, ba, usokon parte hartzen da benak, ez, eta pixat, ba, gure egunerokoa azaltzen da.
Dokumental hau estrenua da, ero, neko berrizia, ero...
Bai, Arrasaten estrena usan, uda aurretik, oin momentuan ez nahizako datzen, ekainian esango nolan nik, eta bai ondio herri gutxitan emanda eta ba bihar bergaran ikusteko aukire aukiko eta gero ba pixkat ba dokumentalan inguruan ez ba sola salditxo bat ba pixkat ba gure iritziak elkar banatzeko eta ba ez pixkat ba zalantzak euki alditxun jendiai edo ba zalantza horrek argitzeko ausoko inguruan.
Hori zazpiterritan, no?
Zazpirak. Bai. Gero ostegunean ba musika edukiko irala kalian, a ber euririk ez dozku nitzen. Eta ba ostiralean Arratsaldeko 6:00 ba jendiai gonpidatena zabaltzen jau, ba gure auzokoko dinamika baten parte hartzeko, ez, eta ba auzokora gerturatu eta auzokon parte hartzera animatzeko. Azkenean auzoko herritarrek egiten dut, ba pixkat ba ezagutzeko egiten duen auzoko barruan, edo ba, jendia proposamenak eduki eskero, ba, ongietorriak izango die bai.
Eta probatzeko eta gustau eskero, ez, ba,
hori da, eta
dinamikan sartu alizateko.
Hori da, ba, azkenean dinamika oso ludikoak izaten die, eta ba, pixat, ba, jendia parte hartzera animatzeko, azkenean euskera jolazten dugu, modu batera esateko, eta ba, ba pixkat badaren artean euskerai ba, daukan garrantzia emateko, eta ba, jendia animatzeko, bai erakustera, eta bai ikastera.
Eta horrekin, bukatzen daia aste ontako gitaragua.
Hori da, aste ontakoa ba, hemen bukatuko zan, baina hausoko astero-astero eukitzen ditugu gure saioak, eta ba, saio horre, oza, hausoko kastia esan genke, ba, urte guztikoa dela, ez? Azkenean, hausokora gerturatzeko ez dago zetan olako aste bat ere itxin. Edo zein momentutan, gerturatu leike jendia hausokora, eta ba, informazioan nahi ezkero, ba, jardunera jo, eta ba, bertan galdetzia da.
Oso ondo, ba... Eskerrik asko mai gurekin egotearren.
Bai, zuei.
Gabon da jarraitzuko kontaktuan.
Bai. Hori da, gabon pasa.
Gabon.
Bueno.
musika taldez be aldatu dugu, zura garen zuten hori. Bueno, aurrera jarraitzuko gure gaurko kolaxe honetan, Bergaran gare gaur, azken aldizan be kolaxen egiten duen moduan, eta urrenguan ba justo ba irratsaio hontatik be askotan islatzen saiatzen gana daukogu izpide Bergarako herri mugimendua, un movimiento ciudadano liburua buruz ingo berba, ba beran egileekin Aserrek gidatuko dugu elkarrizketa, berak ba Angio Lio liburutegitik ostiral honetan 7etan antolatu da 7etan daukatana 7etan ba liburu aurkezpen hau. Telefonoan beste aldien ja Manolo daukagu. Gabon Manolo.
Gabon. ¿Qué tal? Mira, Manolo sí. Manolo Cainzos, Gastea Singo, haremos en castellano, en el 2007 escribiste un libro que se llamaba Herri Mugimendua, un movimiento ciudadano, Vergara, 1970-1980. Pero antes de entrar en harina sobre el libro, explícanos quién es Manolo Cainzos, porque tú lo viviste eso como a veces como actor y otras veces como observador, ¿no?
Exactamente, sí. Pues mira, yo nací en Galicia y anduve por todo el estado estudiando y caí en Vergara hace 50 años. Y resulta que aquella época, que venía a ser el año 67-70, pues había tal clima, tal movimiento, que es el título del libro, que realmente pues hizo que muchas cosas se movieran, tanto en el terreno cultural, social, urbanístico, bueno, de todo tipo. Y eso es lo que de alguna manera queremos o dejamos reflejado en el libro, y es un querer recordar, no olvidar, pero yo diría que tampoco es añoranza, porque resulta que las añoranzas son malas, sobre todo si hacemos referencia a aquellos tiempos donde faltaban muchas cosas y desde luego faltaba lo más esencial, que eran las libertades sociales y políticas.
Sí, sí, porque ¿no? Hay cosas que, por ejemplo, yo ya tengo pues 43 años que yo creo que siempre, no es que siempre han existido, pero es que estamos hablando cuando tampoco en los ayuntamientos, digamos, que había eran democráticos o que había una especie de transición que tampoco se sabía hacia dónde iba a ir la cosa, ¿no?
Sí, sí. Bueno, y todo eso en el contexto político de los ayuntamientos tiene mucho sentido lo que en algún libro se ha relatado con mucho acierto, que es la lucha de los alcaldes. Y es que desde los años 65, por decir algo, un grupo de gente socialmente muy comprometida se dijo y quiso ganar los ayuntamientos que eran fundamentalmente franquistas. Y esa decisión era una decisión realmente compleja, porque si por una parte entraban para hacer fisura en aquella dictadura, en los ayuntamientos, se entiende, por otra parte podían ser clasificados como colaboradores con el régimen. Y yo creo que aquella gente fue valiente y aquella gente se dio cuenta de que había que ganar la democracia desde dentro. Y así fue, y realmente Vergara en eso supuso pues como la clave de todo el movimiento de alcaldes. Y efectivamente, esto fue muy importante para abrir los ayuntamientos, para darle un talante democrático y a partir de ahí de poder hacer otras cosas.
Sí, porque ese movimiento, digamos que tenía... se asentaba sobre tres pilares, uno lo cultural educativo, sí, que era promoción cultural, luego otro social asistencial, que era la asociación al Cartunay, y luego en lo político administrativo los ayuntamientos, ¿no? ¿Cómo, sí, cómo sí funcionaban? ¿Cómo?
Pues mira, primero ahí tuvimos la suerte para bastantes obras que exactamente en el 76, empezando por el ayuntamiento, en el 76, en enero del 76, hay unas elecciones, las últimas del régimen franquista, donde se elige entre los concejales que venían dados por los distintos tercios, el familiar, el sindical, pero bueno, en una línea de muy elección a dedo, fundamentalmente. Y en ese enero del 76, en Vergara, ya hay un grupo que está muy en sintonía con el pueblo y metido en la, y que están en el ayuntamiento y consiguen hacer alcalde a uno de ellos, porque era la elección entre los corporativos, que era José Luis El Coro. Y a partir de ahí, y en poco tiempo, estos que estuvieron tres años, pues hicieron muchas cosas, muchas actuaciones al interior del pueblo y también al exterior, porque, por ejemplo, la mancomunidad surgió también ahí, etcétera. Y yendo a tu pregunta, estamos con los ayuntamientos. Sí. Estaba promoción cultural, el otro enclave. Y promoción había nacido en el año 67 y tenían el afán de ayudar en lo formativo y en lo cultural de Vergara, porque realmente la situación, y yo la viví, porque yo anduve de psicólogo por las escuelas y entonces entraban las escuelas públicas, pues la situación era desde masificación, desde lugares inhóspitos, desde, bueno, una descripción muy amplia, y todo desde luego en Herdera, claro. Y estos hacen actuaciones muy importantes en los años que dura. Después ya cuando vinieron los ayuntamientos, pues fueron asumiendo muchas de las funciones que ellos hicieron de todo tipo, pues desde promover el transporte y los comedores escolares hasta ayudar a mejorar las instalaciones, becas, bueno, un montón de cosas. Y el otro pilar, como tú dices muy bien, era al Cartunay. Y al Cartunay fue el conjunto, la asociación de todas las sociedades. Fíjate tú las sociedades que hay en Vergara.
Y sociedades recreativas, culturales...
Pues exacto, todo el conjunto. Y se unieron. Y claro, eso fue una fuerza fundamental porque apoyado en ellos estaba mucho la base del pueblo. y se organizan y crean una autogestión que es sorprendente cuando se cuenta. Aquello no duró mucho, pero duró lo suficiente como para crear un nuevo aire en el pueblo. Hicieron también muchas cosas, ayudaron a muchas actividades que o instalaciones que se fueron haciendo, y duró poco porque realmente no era fácil hacer la autogestión. Y yo ahora quiero recordar que algún sindicato en concreto pues se oponía a esa autogestión, que era en el fondo recabar un dinero, un pequeño dinero, pues para hacer cosas como tener una ambulancia.
Sí, eso, no existía, esto estoy leyendo, una cosa tan obvia hoy en día como una ambulancia, pues entonces no había.
¿Cómo?
Que una cosa tan obvia hoy en día como una ambulancia...
Ah, bueno, eso es una cosa sorprendente.
O sea, para
se
que
cuenta,
la gente se haga una idea.
Pues fíjate, la ambulancia más cercana venía de Zumárraga, por ejemplo. Y en ocasiones de San Sebastián, en aquellas carreteras obsoletas, ¿no? Imagínate. Y cosas como esas, y ayudaron, apoyaron muchas cosas de tipo educativo, etcétera. Por lo tanto, estos fueron los tres pilares, efectivamente, que dieron vida a este movimiento que contamos en el libro, claro.
Sí, y porque además era un movimiento local, porque ocurría en Vergara y también era popular porque se movilizó gran parte del pueblo sobre ello, y aparte también era espontáneo, voluntario, alguna cosa un poco para cambiar la sociedad que había. ¿En qué hemos cambiado aquí en la segunda década del siglo XXI? ¿En qué ha cambiado la sociedad?
Pues muy buena pregunta, porque mira, en aquel momento, y como tú lo describes muy bien, al decir que era de todos los sectores, desde obreros hasta algunos liberados, comerciantes, etcétera, era una mezcla, y por lo tanto era una integración muy social de mucha gente. ¿Pero en qué ha cambiado? Pues yo diría, en aquel momento estábamos cubiertos de muchas necesidades, intentamos sacar la cabeza como podíamos desde nuestra localidad, desde nuestro Vergara, y se hicieron todas estas cosas. Pero era una lucha, digamos, contra un sistema dictatorial que era el que en el fondo había provocado, estaba provocando todas estas cosas, necesidades que teníamos. Claro, ha cambiado porque ahora, por ejemplo, nuestro sistema es organizado. Estoy pensando en los partidos, en los sindicatos, que efectivamente tienen su razón de ser, y yo no digo que no hay que afiliarse, pero que no han conseguido o tienen mucho que trabajar para hacer que la gente participe en una participación, en una democracia directa de los muchos asuntos. Hay mucha gente en los pueblos que tiene muchas cosas que decir y que las quieren decir, pero no tienen canalización. Y los partidos han cerrado. Por ejemplo, a mí me alegra mucho ver pues toda la nueva línea y la que marcó anteriormente Sortu de querer establecer una participación muy directa, muy cercana a los distintos problemas, necesidades que tiene pues un enclave, un pueblo, etcétera. Y esto ha cambiado. Y ha cambiado que posiblemente, sin moralizar, pues antes se sentía más el común, porque además era más necesitado. Hoy muchas de las cosas comunes están muy resueltas. Y entonces se superaba un poco el individualismo de que ahora yo tengo que salvarme y conseguir lo mío. Y antes como que aquello no estaba conseguido, pero había más idea de lo común, de luchar por algo que era de todos. Se me ocurre esto.
Pero bueno, todo no vamos a contar, tendremos que dejar algo para este viernes, ¿no? A las 7 de la a partir de las 7 de la tarde aquí en la cárcel vieja Cartela Sarrián en Vergara.
Sí. Y hombre, yo animo a que vayan con ánimos de conversar, porque no se trata de dar una charla a nadie, sino de de poder conversar y lo mismo que tú ahora me has ido preguntando, pues que surjan preguntas y opiniones y todo esto, ¿no? Pues fíjate, esta última pregunta se las trae porque en el fondo dice, ¿qué ha cambiado de aquello ahora? Pero yo te vuelvo a recordar, no es la añoranza. La añoranza a mí me parece triste. Es que de alguna manera el recuerdo, el pasado, es importante, porque si perdemos la memoria perdemos también un poco la identificación, ¿no?, del momento presente, y de luego si queremos mirar un poco hacia el futuro.
Sí, son
en
dos...
ese sentido.
Sí, sigue, sigue. Sí,
sigue, sigue. No, y en ese sentido, que no podemos perder la memoria, pero la memoria por todo lo que nos ayuda a aprender, a posicionarnos ante lo que tenemos aún que caminar hacia el futuro, claro.
Sí, porque al final la cuestión es también que a ver, que estamos hoy en día en donde estamos porque ha habido un camino y es conveniente saber cómo hemos llegado hasta hoy en día. Pero bueno, eso lo veremos o lo oiremos los que vengáis el viernes a partir de las 7 de la tarde a la Gasteche de Vergara.
De acuerdo.
¿Nos vemos el viernes entonces?
Sí, nos vemos el viernes y muy bien. He estado muy bien contigo.
Vale, pues. Venga,
vale.
Va. Agur.
Agur, agur.
Gabón. Eskerrik asko. Ba, entzun duzu, hau izan da Manolo Kainzos, un movimiento ciudadano, herri mugimendua Bergara, 1970, 1980, eta ostira lonetan, kartzela sarrian.
Bai, da, liburu bat, dukaren da irogei horri, baina, bueno, die, larogei horri, azkenean dagoelako, bai euskera, eta bai gazte aziatitza, azkenean liburu duka larogei horri bakarrik, eta segitxuan irakurtzen da, eta nik uste, bueno, tosten zateno, ba...
Sorpresan bat igual egongo, da,
bai.
Ba, hori, hor eukidu, Manolo telefonuan beste aldian. Eta musikaz be aldatuko, platua pintxatu, ez dakiu, da bilen ipez. Emoten dago ezet, así que berriz, bueltauko ga zurara, pena bat. We'll be right back. Berriro doinu saldatu dugu gaurko kolaxo honetan. Hasieran esan dugun moduan, ba gaur House of Beatsek buena be hobio blako baltza dauko telefonoan beste aldian. Gabon baltza.
Apa, gabon.
Hori urte hurren ba aia ospatu zinuten urte bat hemen txapako uinetan ba musika elektronikoan irratsaioa aitzen da jaialdi bat be bai, ez? Asteburuan indo zuena.
Bai, bueno, ospateko guazeukon, eta, ba, bueno, montau ginoan, bueno, komitatu ginoan, gure Bartzelonako lagun batzuk, eurek itxen dabean, kanelaen surko irratza joan, eskane referenmen, eta, bueno, ideia politxar itxu jaun, ba, euren irratza joan, hemen zuzenia motatzia, behian montau ginoan, tablautxik isan montau ginoan, estena ditxuga, eta hori eurek aurkeztu zuen ordu erdi luzatu ginoan gainera gustora gote zerako eta honen esan zama hori pixkate eurek ba, disko kubiosuak eta erakutizu eskuen pirizan musika pixkat eta gero ja gabian ba, bai eurek eta bai gu jauzo biteko digiak eta kanelaen zurkokoak eta gero ene komitatu ginoan bebai, bere zuzeneko bat itxera. Eta, bueno, oso giro politxa sortu zen.
Hori da, lehen hemen entzuten hasi gana, ba, orko grabazioan parte esan.
Bai, justo hori izan lehenengo partida, nini hasi nintzana, hori hasi edia.
Intzatzen.
Bai.
Piniko pizka eta aurrera, ba, berse... Ze, bueno, horren txuliak entzuko zeben lehen, haine bala vinilo bajarri enen asan, baina ba, platua gaur estabil. Aber, pixkaten txungo, ber, lokalizaten duzu nungo jazen jaialdi zen.
Ba, jau beneria izan zen, ja, igual, bukatze, nire zezinua bukatze aldera, izango zian ordu bat inguru edo.
Eta gero, hene, bueno, pixka kronika moduan, ja, gero, beste gai batzu be, jorratzeko elektronikan inguruan dalen aipatu duna, orduan, balorazio positibua jaialdi izana, seguru repetituko zuela, ez, ero?
Oso, bai, bai, bigarren urtean be, zeo zein gula, kasi seguru.
Ba, hori, esan otu nian, ez, ba, gaurre kolaxen, be, ba, musika elektronikoa kartzen eginuna, bat ez, be, ba, House of Beaten urte hurren hori gogoratzeko, baina, uste, be, ba, esken aldi izan, ez, ba, nire, ba, nebien nola, pentsatago, ba, musika elektronikoa ba zuek oin ba, beste bide bat zarete zabaltzen hemen herrian, ez? Ez dakit zela ikuste duzuen hori musika elektronikoa ba bai irrati librian gaztetxean bertan igual oso ohikoak ez dienak izan hemen batez be Euskal Herrian ba soilaste bidetxo bat zabaltzen, ez?
Bai, bai, bueno, aquí hueti gonda polemikatua hemen ba movimiento horren barruan, ez? Bai, elektronika bai, ez? Ba, nik uste ja debate hori kadukauta dagola. Guk egitzen zan hemen bergaleko gazetxian, lehenengo aldiz pintzau inoan ez zan, ez dakitzen bat urte izango, baina gazetxe berri honen hasi eran izan zan. Eta, bueno, badakit debate batzuk edo egon ziela asamblean, baina azkenian ez dauka magnirik, nik uste dut.
Bai, igual, hasi era baten bai, hasi eran laro eta margarren amarkadan bai, kokatzen zan bai. Diskoteka giruan, baina bueno, gero era
bai, hori da, hasieran mundu, o sea, horre zien lekuak musikante elektronikoa entzuten zana, bakarrik, ez? Eta bai, bizkarte ez dakit ba, demoniza, bueno, jendiak bizkarta atzera itxezen.
Bai, ikusten zan, ba, musikalki baino, ba, zara, ez dakit, kontsumora eta olako
hori da, bai.
Gauzetarako bideratutako musika esan igual balorian ipintzen, ba, gaur egun ipintzen dan moduan, ez?
Musika bera,
musika bera.
Edo, arte moduan, edo ez dakit, ba, azkenian ez que berri da gitarra bajotzia edo sintetizadore baten teklak ez dakit.
Bai.
Ez dakit, zela esan, baina, bai, egon zan urte batu da hemen ba, polimikatzua, baina ja, uste dute, jende guzti argi daukala, ez daukala zer inirio di bat horretan, ez. Guglik, behin entrevista bat eukiz ginoan, tipo batekin, testi bat ditzen zebilela, musika eta identitatea buruz, eta berak esan duzu eskunez, ba, bai, berak inpozatzen joko labe, bai, ba, hori, txikar rechazo moduan, eta esan zeban, Berlinera juntzen arte, ez. Eta Berlinen ikusi zeban, ba, etxe kupa baten, ba, kabitzen zirela sala baten ba, teknua entzuten, beste sala baten punki, eta beste, eta irurak zirela, ba, zenean berdina, eh? Orduan, zei.
Bai, azkenian gauzak aitzeko jarrerak,
eta... Gauzak espasatzeko.
Jarrera, ba, da, azkenian, ikuste dut, ez? Gauzak itzeko modua, eta... ez dakit.
Bai, hori da, azkenian do it yourself, ero askotan punkaik eta hori lotu dana, ba, azkenian elektronikara eruan leike edo zer gauzetara.
Hori da, baina elektronika be oso punka da, ozera, zu sartu leik, zu leik, zu bitrazto, zure kuartuan sartu, zukin musika, zu grabau, zuke kaldeak, orduan, zagit. Berez, estena oso antzerakuak izan leizke.
Eta ez da, gizu pintxatzen be ba, urte mordua soiaz, kogoio partikriun, eta bueno, zure kabuz be bai, Euskal Herriko eta kanpoko be txoko askotan.
Bai.
Panoramia zelan dago, hemen pauso horrek emoten zabizte, ero ba, jaialdizak antolatzen da bestia, baina bestela zer ikusten dozuzuk hemen inguruan?
Ba, bueno, badare, ba, bueno, danetik dago, ez, eta... teknologia berrizek ekarri da bena gaitzen da, ba, jende asko apuntau dala karrora edo zeinek egin aldau musika elektronikua edo pintxau aldau oso medio gutxikin edo beran etxeko kuartuan ez, eta da, globalizazio esan leke, baina da, bai aurkitzen dituzu gauza honak, baina bai dauzkezu gauza oso txarra. Orduan, basta egit, badago jendia, hemen Euskal Herrian, ba, adibidez, behar zaingo gaztetxia bai itzen die askotan rave, bueno, teknofestak, eurek gurekin konbarauta, askoz musika estremua bai ditzen dabe, eta, bueno, badare, ba, ez dakit, badare estena txikisak moduan, baina ez dut oso indartxu ikusten bez.
Jarraitzen da pizka klub, pero hola...
Bai, baina eski gainera lehen baino leku gutxi hau da euskazu, edo, bueno, igual leku gehi hau dare, baina kalidade gutxi hau dauk, ekipo txarra bat die, ez zeare hortarako kondizionauta, ez dakit. Mm-hmm. Bai, DJ pila bat euskatzu, dozin herriko tabernetan, baina, ezakit.
Baldintzak igual kaskartu indie. Baldintzak igual kaskartu indie.
Bai, bai, nik uste baiet, nik uste baiet. Nik uste baiet.
Eta irratira begira, ba, bueno, zuena hor dago, House of Beats, Kanela, Enxurko, Bartzelonan, bai. Zarautzen be, badago ez, Kaiolatik, eroztak.
Hori da, Kaiolatik, bai, Gasteizen alabedin, bai, begotatzen da, be, experimental sound, uste doala.
Bueno, bat, egongo diez, ziur horti be, egongo diela gehiago, bez?
Bai, 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 nire, ba, penizuna maian, bai, bai. Badakira dela irrati pila bat, eta, bueno, ya Europara eta internetera zabaltzen bat dimasa, buf, infinito, esagune bat.
Oso ondo...
Claro, irrati dabe, dozen ekin aldau gaur egun, ez? Beran etxetik, eran kuartotik, eta, orduan, ba, holako eszena txikisak sortu endire.
Bai, bai, hori, danon eskura.
Bai, hori da.
Oso ondo, batza, ba, eskerrik asko gurekin egotearen, sorionak ba, baita Buda eta Kepa jo bai, ba, oh, urte honetan indo zuen lana gaitxik eta jai aldi honen gaitxik, eta ber, ba, urren urtean be hor zareten, eh?
Oso ondo.
Eskerrik asko,
gabon. Gabon.
Bueno, irratxaioa bukatu aurretik, ez pentsau ba, gure etxera behiratu duarik joan goanik. Domeka honetan, txapak baukarako zeo zer berez izan. Tolatuta, Gabon Jokin?
Gabon.
Txapak, ba, urteroko aurkezpena ingo dago, ez? Parrilan aurkezpena?
Hori da, ba, kurto aziragan moduan, ba, gure parrila aurkezpen dugu gazteitean.
Domekan izango da, zordutik aurrera?
Ba, zeiretan aziko da, aurkezpenakin, eta gero bi kontzertu ongo dira.
Sekula ez da, etorri ez da nantzaz, ja urtia die, zelan doia aurkezpena, ero zer da, sorpresa izango da, ero...
Bueno, ba, sorpresa izango da, baina, ba, zenian aurkezpen danetan moduan, ba, irakaio ezberdinetako zentia ongo da, eta bakoitzak bere irratsaioa aurkeztuko da, uintzatolako zarrera txat emango da.
Eta gero, ba, ja, jai moduko, jai girua sortzeko, kontzertuak aipatu dituzu.
Hori da.
Zintzu datoz?
Ba, mobidik eta Josua Belenua retagako beltzak egon godea. Ba, mobidik, ba, ja, urtetxo batuko aktibuan Josua da, bai, eta...
Ba, ez da, kontzertu potentia igande atzale baterako, itxe esan da, ez?
Bai, bai.
Bi musikari oso, oine, ba, horre, boan darenak.
Bai, 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 esan dakua, urte batu da, ja, eta kalia handiko musikari jai albizak, eta, eren, proposamena bezarreko eskuet.
Oso, ondo, ba, hori, ezin nahi kolaxa bukatu, ba, etxe barruko kontuak azaldu barik. Domekan, zeiretatik aurrera, ba, hemen irratsaio danetako ero geixenetako partaideak pasauko die hemen di, ba, euren programak aurkestera, eta gero Mobidik eta Joseba Belenuar, eta maldan bera...
Gako
beltan. Ah, kakao dauka ja Joseban talde danekin. Osondo Jokin, ba, eskerrik asko, eta ba, egon goa. Arte.
Gerarte.
Bon. Bueno, ba, honekin begu bukatzen joango ga. Repaso egingo, azer laguntzen moztazu. Ba, ziren, aziga Mokolo egunakin. Azaroan 26an burutuko dan Mokolo egunakin. Egan egongo dala Bergarako gaztetxian. Hori eta gero, aste hontako
Ausoko.
Ausoko astia aurkeztu dugu, eta bueno, Ausoko berri ukidugu, Madi Azpiazukin. Ostiral honetan, ze dugu gaztetxian?
Ostiral honetan, zazpietatik aurrera, Manolo Kainzoz, bere herri mugimendua, un movimento ciudadano, Bergara, mila behatzion da, irugotan, mila behatzion da, logei liburaren aurkezpena. Puska, ba, garaia daitako, ba, onzan herri mugimendu potentian, ba, ba, kontatzen da bena, ez?
Horia, hori eta gero, batzakin egonga, House of Beatsek urtebete egin zeban da jaialdi zein dut, bueno, horren elektronika eta gune autogestionatuak eta horren inguruko hausnarketatxo bat indau, ero elkarrizketatxo bat, eta Jokinek azkenengo minutu honetan gogoratu dozku, ba, domeka honetan, txapako parrian aurkezpena dagola, eta horrekin batera Mobidik eta Joseba Belenuaren kontzertua. Ba, beste ibarik, gabon azer eta entzuliok, ama ostegun barurarte. Inoren eronekin lako zeitzuegu.
Llega la hora. Espero.